Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, ысык көлөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 дараже жылуу болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 2-7 дараже муздак, ал эми күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 14-16 дараже жылуу болот. Ал эми 9-10 октябрда чүй Талас жана Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде 0-2 дараже суук болуп үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйналбаган жылуулукту сүйүүчү жемиш бактарына, жашылчаларга жана казып алынып жабылбаган картошкага коркунуч алып келет. Бир өзү улантсак, Тажикстандын Рашт аймагындагы өкмөттүк аскерлер менен мурдагы талаа командирчилеринин куралчан топторунун кармашууланууда. Ушул тапта куралчан топтор тажик оппозициясыбы же Фергана өрөөндө туруксуздукту орнотууну каалаган сепаратист күчтөрбү деген суроолор туулууда. Муну менен кошо, мындан Кыргызстандын коопсуздугуна канчалык коркунуч бар деген кооптонуу жаралууда. Кыргызстандын чек ара кызматы буга байланыштуу Рашт өрөөндө чектешкен чек араларды кайтарууну күчөттү. Теманы кагарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Тажикстандын Рашт аймагында жүрүп жаткан кармашты тажик бийлиги расмий түрдө атайын операция деп атоодо. Жергиликтүү саясат талдоочулар муну тажик бийлигинин оппозицияны бирөтлө талкалоо аракети катары баалаганы да бар. Ошол учурда Раштагы куралчан топтор тажик оппозициясы эмес, Фергана өрөөнүнө бүлүк салуу менен Өзбекстандын бийлигин кулатууну каалаган күчтөр болушу ыктымал деген пикирлер арбын. Ушундан улам Раштагы куралдуу кармаштын Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч бар деген чочулуулор жаралууда. Тажикстанда кыргыздар жашашкан Жергетал району бир жагынан Кыргызстандын Чоңалай району бир жагынан Рашт аймагы менен чектешип турат. Жергиликтүү талдоочулардын айтымында Жергетал району ошол эле кезде тажик бийлиги тарабынан начар көзөмөлгө алынган аймак болуп эсептелет. Жергеталдык журналист Мирзахалим Каримов Раштагы куралчан топторду тажик аскерлери катуу кысмакка алуучу болсо, алар оңой эле Жергетал району аркылуу Кыргызстанга ооп келиши толук ыктымал деп эсептейт.
Тажикстанда кыргыздар бир отурушташкан Жергетал районунун өкөнүн аралыгы 80-90 километрлик аралык. Алар тияка тоо аралап кеткенден көрө түз эле тегиз жол менен Тажикстандын ошол кыргыз району аркылуу Кыргызстандын Чоңалайына өтө калат. Жана Бок башы ашуусу деп коет, Улуу Карамык, Кичи Карамык аркылуу дагы 2-3 жол бар.
Мирзахалим Каримовдун белгилегени боюнча Раштагы куралчан топтор үчүн Кыргызстанга өтүүчү дагы бир оңой жол тоң жол Хайт Капчыгай аркылуу Баткенге өтүүчү жол. Бул Капчыгай 1999-жылы Баткенге кошулган согушчандардын жолу катарында белгилүү. Тажикстандын Рашт аймагында аскерлер менен согушуп жаткан куралчан топтордун артында өзбек бийлигин кулатууну көздөгөн күчтөр турат деген пикирди Ууган Адиси, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев да билдирди. Ошондуктан эң биринчи коркунуч Өзбекстанга туулат деп белгилейт саясат талдоочу.
Булардын карама каршылыктардын тамыры тереңде 90-жылдардан бери болуп атат да, ошолорду пайдаланып аткан себеби да ошондон болуп атат. Булардын максаты Ташкенттеги бийликти кулатыш болчу башынан эле,
дейт Орозбек Молдалиев. Жалпы Борбор Азия аймагына Пакистан, Ауганстан тараптан ар түрдүү коркунучтар туулуп жаткандыгын орусчалык билермандар айтып келишет. Өткөн айда Кыргызстанга жасаган иш сапары учурунда сырттан келүүчү күчтөргө каршы биргелешип турууга мезгил жеткендигин Орусиянын чек ара кызматынын башчысы Владимир Проничев да эскерткен эле. Ушул тапта Рашта болуп жаткан кармаштын кесепетин Кыргызстанга өткөрбөш үчүн Кыргызстандын күч кызматтары катуу чараларды көрүүдө. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов да билдирген. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы чек ара кызматынын башчысынын орун басары Чолпонбек Турусбековдун азаттыкка билдиргени боюнча, Тажикстандын чек ара кызматы менен тыгыз кызматташуу жүрүүдө. Коркунуч туулат деп божомолдонгон чек араларды кайтаруу күчөтүлүп, атайын аскерлердин көзөмөлүнө алынган.
Биздин атайын топтор, атайын күчтөрүбүз ошо ашуулардын артына чейин барып келип, изилдөөлөр жүргүзүп атат.
Чолпонбек Турусбековдун маалыматы боюнча, бүгүнкү күнү кыргыз-тажик чек ара пункттары ачык кадимки калыбында иштеп жатат. Үстүздөгү жылдын 19 сентябрында Тажикстандын Рашт аймагында аскер колоннасына кол салуу болуп, расмий маалымат боюнча мындан 26 аскер өлгөн. 22 сентябрда тажик бийлиги аймактагы куралчан топторго каршы атайын операция баштап, мындан 15 согушчан жок кылынганы кабарланган. Операция ошондон бери уланууда. Акыркы маалыматтар боюнча 6 октябрда Рашт өрөөнүндө тажик улуттук гвардиясына тиешелүү тигүчак кулап түшүп, анын ичиндеги улуттук коопсуздук кызматынын 22 кызматкери жана учкучтар командасынын 4 мүчөсү мерт болду. Рашт өрөөнү Тажикстандын чыгышында Дүйшөмбү шаарынан 200 чакырым аралыкта жайгашкан. 1992-1997 жылдардагы жарандык согуш учурунда өрөөн тажик оппозициясынын куралдуу отрядтарынын очогу болгону менен белгилүү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык үн алгысында апта темасы. урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Сиздер азаттыктын түз эфирдеги 15 мүнөттүк түш көбөрүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Ово толкунда жаңырган бардык кабарлар, баяндарды азаттыктын интернет сайтынан таап окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекиткейжи. Анда берүүбүздү улантсак, 7 октябрда Швециянын падышалык академиясы 2010 жылдагы адабият боюнча дүйнөлүк Нобель сыйлыгынын лауреатын жарыялады. 74 жаштагы Латын Америкасындагы Перу өлкөсүнөн чыккан жазуучу, драматург, публицист Марио Варгас Льоса испан тилдүү дүйнөлүк адабияттын барандуу өкүлү, 30 ашуун роман, аңгемелердин автору. Кыргызстандык адабият сүйүүчүлөр анын чыгармачылыгы менен жакшы тааныш эмес, анткени китептер кыргыз тилине которулган эмес. Ошентсе дагы адабияттануучулар Марио Варгас Льоса дүйнөлүк адабияттын татык өкүлү деп билишет. Кабарчыбыз Гүлайма Шакеева баяндайт.
Нобель сыйлыгы ыйгарылгандыгы тууралуу күтүүсүздөн кабарды телефондон уккан атактуу жазуучу Марио Варгас Льоса өз толкундануусун мындайча билдирди.
Es muy grato recibir este premio.
Бул сыйлыкка ээ болуу өтө ардактуу. Мага сыйлык ыйгарылгандыгы тууралуу арзамат. Бул сыйлык жеке мага гана эмес, менин эне тилиме жана мен туулуп өскөн журтка да ыйгарылган сыйлык болду деген ойго келдим.
Марио Варгас Льоса соңку кездери Испанияда жашайт. Ал эми сыйлыгы ыйгарылганда АКШнын белгилүү Принстон университетинде дарс окуп жүргөн. Испан тилдүү адабияттын таанымалдарынын бири, Нобель сыйлыгы менен кошо келчү дүйнөлүк атак даңктын ээси Марио Варгас Льоса тууралуу кыргызстандык адабият таануучуларынын пикирин билүүгө ашыктым. Алгач эле Илимдер улуттук академиясынын мүчө корреспонденти, адабиятчы жана сынчы Осман Акын Ибраимовду сөзгө тарттым.
Варгас Льоса Латын Америкасындагы бир өтө маанилүү адами салт улантып келаткан жазуучу да. Варгас Льосаны мына сынчылар демейде Хемингуэйдин Латын Америкасындагы улантуучусу, ошонун мураскору деп эсептейт. Себеби Хемингуэй да мына ал адам менен тагдырдын, адам менен тарыхтын, адам менен сырткы ортосундагы күрөштү, кармашты көрсөткөн жазуучу деп эсептелет да.
Перуда туулуп, атасы дипломат болгондуктан бала чагы Латын Америкасындагы Боливия өлкөсүндө өткөн Марио Варгас Льосанын орус тилдүү окурмандарга жеткен чыгармалары жөнүндө улуттук университеттин доценти, адабият таануучу Садык Алахам.
Өз бул кишини ошол орусча чыккан китептердин баарын окугам, бирок айрыкча мына ошол жаш улуу менен Тетушка Хлоя и Псаха деген роману бар, иностранный литературанын үч санына катары чыккан. Күлкү аркылуу жана гоголдук булгактык ыкма менен сүрөткөп бир таптакыр бир мындай ырахаттанып окуй турган, мындай карасаңыз диалог деле жок, мындай карасаңыз чулуу деле сүрөттөгөндөй сезилет да.
Менин маектештерим адабиятчылар Садык Алахан менен Осман Акын Ибраимов Марио Варгас Льосанын дүйнөлүк адабияттагы орду өтө жогору деп, аны көп кырдуу талант катары баалашат.
Дүйнөлүк адабиятты өнүгүүнү жаңы деңгээлге көтөргөн латын америкалык роман деген түшүнүктүн эң мыкты өкүлдөрүнүн бири да.
Варгас Льоса бир жагы менен биздин урматтуулук чыгыңыз Айтматов агабыздын чыгармачылыгына үндөш болуп кетет да. Бул киши дагы, Варгас Льоса дагы адам баласында айрыкча улутта улуттук эс тутум жана моралдык тарых эс тутум болбосо ал акырында элде трагедия калып келет деген теманы көп козгоо.
Марио Варгас Льоса Латын Америкасындагы Нобель сыйлыгына татыган 3-үнчү адабиятчы. Испан тилдүү адабияттын дөө шааларынын арасынан мындай эң жогорку даражалуу сыйлыкка ээ болуу Марио Варгас Льосанын башына түшкөн кут десе да болот. Эл аралык Нобель сыйлыгы химия, физика, физиология жана медицина, экономика жаатындагы революциялык маанидеги илимий ачылыштар үчүн жана дүйнөлүк адабият менен дүйнөлүк тынчтыкка бараандуу салым кошкондорго ыйгарылат. Сыйлык көзү өтүп кеткендерге, эгерде ал адам өзү көзү тирүү кезинде сыйлыкка көрсөтүлсө гана берилет. 2010 жылдагы Нобель сыйлыгынын акчалай көлөмү 1 000 000 еврого чукул. Гүлайма Шакеева, азаттык.
Мына ушундай баян менен азаттыктын 15 мүнөттүк түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырган бардык маалыматтар, баяндарды азаттыктын интернет сайтынан таап окуңуздар. Даректи айта кетели, азаттык чекиткейжи. Түшкү берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Биз сиздер менен кайрадан түшкү саат 1:00 жолугабыз.